Ons is baie dankbaar dat oom Kas en tannie Petro Steenkamp weer terug is van Oorsee af. Ons weet hoe siek oom Kas was en nog nie helemaal beter is nie. En die Here het hulle veilig teruggebring. Welkom terug. En so ook die manne van die mannetjieskamp, dat julle weer hier saam met ons kan wees. Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons uit Psalm 65. Dis waar, 'n donker skuldverlede leef in ons heugenis. Maar al ons ongeregtighede word deur u uitgewis. Welsalig wie in skuld verlore versoeningswoord hoor ruis, vir wie u uitkies, lank tevore, 'n woonplek in u huis. Psalm 65, die eerste twee verse, ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit sy hande werk laat vaar nie. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Lang gelede, Heere God, voor die grondlegging van die wêreld, toe daar nog nie tyd was nie, het U al uitverkies, almal wat U tot die ewige lewe geroep het en daarvoor bestem het, elkeen op die naam het U gekies en by mekaar gemaak. Deur die tyd mag ons daar die uitverkiesing beleef. Hier is ons by mekaar. Nie in die oë van die wêreld 'n uitgeleese groep mense nie. Niks wonderliks in onsself nie. So gewoon soos enige iemand anders op die aarde. Maar die wie u uitgekies het lank tevore, bring u by mekaar in die huis. En ons is dankbaar dat ons daarvan deel mag wees. Net genade. Dit is u goedheid, u liefde en sorg wat maak dat ons vanaand hier kan wees. Soos elke ander sondag mag ons by mekaar kom rondom die geklank van die evangelie onder u seën. Ons aanbid u in u heerlikheid, in u wysheid en goedheid. En ons bewonder u vir u welbeha. Dat u dit so wil en dat het alles so goed is. Is net aan u te danke. Ons bely ook ons eie swakheid en skuld. Ons lê in ons eie skuld verlore. Maar ons mag die versoeningswoord hoor ruis. Dat daar volkome versoening van sondes is in hom wat sy kosbare lewe vir ons afgelê het. U wysheid skitter in al u werke, in al die besluite wat u neem en uitvoer. Dankie Here dat u ons lewens bepaal van oomblik tot oomblik. En so is dit ook weer wonderlik om almal wat by die mannetjieskamp betrokke was, weer hier te kan terugverwelkom in ons midde. Almal wat op ander plekke was, ook ver oor see was en weer kon terugkom. Ons raak klein voor u as ons bedink hoe u ons weer lei. In 'n oogwink kan alles verander. Orals lê die gevare en loer vir ons. Maar u beskik dit so dat ons in hierdie lewe gesond mag wees, ons ding kan doen, kan werk en besig wees tot u verheerliking. In hierdie tyd van voorbereiding vir die nagmaal bid ons vir u besondere leiding en begenadiging om eerlik te wees met onsself, met u, ook met mekaar. Ons bid dat u ons sal bewaar in al die dinge wat ons moet doen in hierdie week wat voorlê. Vir partij van ons is daar groot dinge, ons wag vir toetsuitslae, ons kyk uit na geleenthede wat vir ons geskep moet word om te kan werk en om projekte aan te pak. Ons wag met reikhalsende verlange op die wederkomst van ons Here Jesus. Dit doen ons almal. En is ons vure gebede dat u sal kom met die wolke van die hemel, o Seun van God, om reg te spreek. Sodat aan die enige ware God die eer bring kan word wat u toekom. Ons bid dat u ons elke dag paraat sal maak, asof dit die laaste dag op die aarde is. Wil u ons bewaar in alles wat ons doen, in die opgewonde, blye dinge, mense wat op troue staan, mense wat in verwagting is van kindertjies, mense wat uitsien na mooie dinge, maar ons bid ook vir volharding en tye van nood, dat ons in alle omstandighede kan opkyk na u, en maak ons sensitief vir mekaar, om mekaar te help. Laat ons mekaar werklik troos met u woord, met Christus, die verlosser, die trooster, die Heilige Gees, want in hom is daar alleen troos. Ons woorde is maar kort en stomp, baie keer weet ons nie eens wat om te sê nie. Lever ons die woorde in die mond, om reg te spreek met ons naaste, om op te bou en nie af te breek nie. Wil u ons nou oor dit alles onderrig in u woord, maak ons ontvanklik vir alles wat gesê word, sodat u woord diep, diep ingang in ons lewe mag vind, en dat ons daarmee mag werk, van dag tot dag en oomblik tot oomblik. Heere God, hoor ons as ons so tot u roep, sien ons aan in u genade, en lei ons hierdie gees, weg van dit wat verkeerd en laag en gemeen is, lei ons op die weg van vrede en geregtigheid, om u naam ontwil. Amen. Rondom die bediening van die woord gaan ons uit Psalm 88 sing. In die psalm hoor ons die woorde van Job. Ek roep tot u, o God, op wie my hoop bly staan, het sy dat die blye son oor my of op of ondergaan. As ek my bede bid en het opklim in die oor, ach, sluit dan nie die hart vir my, maar wil my smeking hoor. Ons gaan die eerste vier verse voor die woordbediening sing en vers 8 en 14 daarna. Ons gaan die skrifte oopmaak by Job 2 vanaf vers 11 tot by hoofstuk 3 vers 26. Dis ook tegelijk die tekst vir die woordbediening. Job 2 vers 11. En toe die drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom, elk een uit sy woonplek, Elifas die Temaniet, en Bildad die Sehiet, en Sofar die Naamatiet, en hulle het volgens afspraak by een gekom om hulle deelneming te betuig en om te troos. En toe hulle op 'n afstand hulle oë opslaan en hom nie herken nie, het hulle hul stem verhef en geween. Ook het hulle elk in sy mantel geskeur en stof op hulle hoofde gestrooi na die hemel toe. En het by hom op die grond gaan sit, 7 dae en 7 nagte lank, sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het, want hulle het gesien dat die smart baie groot was. Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek, en Job het begin en gesê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is, en die nag wat gesê het, 'n seun is ontvang. Mag die dag duisternis wees, mag God nie na hom vra daarbo nie en geen ligglans oor hom skyn nie. Mag duisternis en doodskaduwee hom opeis, 'n wolk gevaarte oor hom gaan lê, dag verduisteringe hom verskrik. Daardie nag mag donkerheid hom wegruk, mag hy nie bly wees onder die dae van die jaar en die getal van die maande nie kom nie. Ja, mag die nag onvrugbaar wees, geen gejubel tot hom deurdring nie. Mag die dag vervloekers hom verwens, hulle wat die kunst verstaan om die Leviathan op te hits. Mag die sterre van sy môre skemering verduister word, mag hy wag op lig, maar te vergeefs en die ooglede van die dageraad nie sien nie. Omdat hy vir my nie toegesluit het, die deure van die moederskoot nie, en moeite vir my oë nie verberg het nie. Waarom het ek nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem uitgeblaas nie? Waarom het knieë my teëgekom, en waarom borste dat ek moes drink? Want dan sou ek daar gelê en stil gewees het, ek sou geslaap, ek sou dan rus gehad het, saam met konings en raadsmanne van die aarde, wat pynhope weer opgebou het vir hulle self, of saam met vorste wat goud besit, wat hulle huise met silwer gevul het. Of ek sou, soos 'n weggestopte misgeboorte, nie bestaan het nie, soos kinders wat nie die lig gesien het nie. Daar hou die goddelose op met woel, en daar rus hulle, wie se kragte uitgeput is. Die gevangenes is almal saamgerus, hulle hoor die stem van die drywer nie. Klein en groot is daar gelyk, en die slaaf is vry van sy heer. Waarom gee hy lig aan die ellendige, en lewe aan die wat verbitterd is van siel, wat wag op die dood en hy kom nie, en meer na hom graaf as na verborge skatte? Wat bly sou wees met gejuig, hulle sou verheug as hulle die graf kon vind. Waarom gee hy lig aan 'n man wie se weg verborge is, 'n man wat deur God aan alle kante ingesluit is? Want soos my brood kom my gesig, en my gebrul word uitgestort soos water. As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie. Of daar kom die onrus. Satan slaan, broeders en susters. En hy slaan hard. Aanhoudend. As mis Job lees, dan kom jy dit goed achter. Hy sif Job. Alles word om hom afgebreek. Hy word van alles beroof. En die slag word nog intenser as sy gezondheid aangetast word. Hy raak gemeen, die duivel, as hy Job se vrou teen hom inspan. En toch het hy nie gesondig nie. Die Here hou sy knegt regop. Dis baie troostvol. God die Here doen groot werke, nie net in Job nie, maar ook onder ons. Hy belê baie in ons, deur sy seun, deur Jesus Christus, as verlosser vir ons te gee. Hy maak ons nuwe mense, deur sy Heilige Gees. En dit wat God in ons belê, pas hy op. Dit is nie maar net 'n belegging wat eenkant in 'n bank lê en bietjie vergeet word nie. Dit wat God in jou belê, koester hy. Hy beskerm ons deur dik en dun. En die belegging wat die Here in sy kinders maak, die beskerming wat hy vir ons gee, dit is vir Satan 'n enorme bron van ergernis. Hy wil dit nie so hê nie. Solank as wat God beskerm, solank sal die duivel treiter. En dit kom hom eens agter as jy verder lees in Job. Sy vriende kom vir hom kuier. En ook die vriende word nou 'n instrument in die hand van Satan. Job dreig om te val. Vir die eerste keer wankel hy onder die geweldige aanhoudende druk wat die Satan op hom toepas. Maar gemeente, as Job wankel, dan gryp die Here in. Want so maak die Here met sy kinders. Hy los ons nie alleen nie. So verkondig ek vanaand aan u die Here se oorwinning in die lewe van die wankelende Job. Die Here hou Job staande. En ons gaan let op die vriendse versoeking, Job se wankeling, die Here se oorwinning. Daar die nuus van Job, dat hy so getref is deur van alles en nog wat, dit het wyd versprei. Sy drie vriende, Elifas, Bildad en Sofar, hoor ook daarvan. En die slegte nuus wat hulle oor hulle vriend gekry het, dryf hulle om hom in die oë te gaan kyk. Hulle maak 'n afspraak met mekaar en hulle woon ver uit mekaar uit. Hulle gaan saam na Job toe. Die doel van hulle besoek word mooi vir ons uiteengesit in vers 11. Twee dinge word as 'n mikpunt gestel. Hulle wil deelneming met Job betuig, hulle wil hom troos. Die Hebreëse woord vir deelneming betuig is 'n baie mooi woord. Dit beteken om heen en weer te beweeg, te wieg. Dus as die mens dit nou van toepassing maak in die omstandighede, hulle wil daar by Job gaan sit en hulle wil hulle koppe skud en hulle lyf heen en weer skud om te sê, ons kry swaar saam met jou. Ons is saam met jou hartseer. En hulle wil helpende hand uitsteek. Hulle wil iets aan Job se nood verander. Hulle wil vir hom grond onder sy voete sit. Dis wat daardie woordjie troos beteken. Die plan is pragtig. Vir alles mense in gedagte hou hoe Job se naaste familie die pad saam met hom geloop het. Sy vrou het nie meer gevoel met hom gehad nie. Daarby het ons nou laasweek stil gestaan. Van sy bloed eie broers lees ons in Job 19 vers 13 dat hulle hulle self heeltemal aan Job onttrek het. Sy bekende, sy familie het vir hom vreemdelinge geword. Sy naasbestaandes was gewoon nie daar nie. Sy vertrouelinge het van hom vergeet. Almal mooi weersvriende, maar as die slegte weer kom, dan is hulle afwesig. Hierna by hom was daar nie 'n mens wat begrip het vir sy omstandighede nie. Niemand wat kom sit het en praat het en hoor het, maar hoe gaat het met jou nie? En dit maak die drie vriende se plan van aksie nog meer wonderlik. Hulle is ver, maar van ver af kom hulle om te kom help. Alhoewel, broeders en susters, vir die drie vriende was dit 'n onmenslike skok om vir Job in hierdie omstandighede te sien. Hulle het baie gehoor van die nood van vriend Job, maar dit wat hulle sien, skrik hulle asem weg. Hier staan hulle, kon hom op 'n afstand nie herken nie. Genadiglik het hulle nie omgedraai en weggeloop nie. Job se broers, sy vrou, die ander het dit wel gedoen, maar hulle druk deur. Ondanks die leed wat hulle sien, bly hulle by hulle plan. Soos wat hulle afgespreek het, betoon hulle meelewing. Hulle simpatiseer met Job, baie tastbaar. Ons lees dat hulle hardop begin huil. Hulle skeur hulle klere. Hulle het stof in die lug gegooi, op hulle koppe geval. En toe het hulle daar by Job op die grond gaan sit. Dis so fisies. Hulle gaan sit daar waar hy sit. Hulle word deel van sy gemors omstandighede. Hulle praat nie 'n woord nie. Hulle dade sê alles. Hulle daar wees, hulle teenwoordig wees. Dis aanvanklik heeltemal genoeg. En net hier leer ons so baie oor hoe om mee te leef, hoe om te simpatiseer. Een van die tyd is dit almal van ons se werk om in omstandighede van iemand anders mee te leef. Daar's 'n vriend wat siek word, of daar's iemand wat sterf, 'n familielid wat werkloos raak, geweldige probleem wat iewers opduik. Vir die meeste van ons, indien nie almal nie, is dit swaar om in sulke omstandighede die brug oor te steek en na daardie persoon toe te gaan. Dit is baie moeilik om iemand vir wie jy lief is te sien ly. Wat sê jy vir daai persoon? Wat kan jy vir haar doen? Hoeveel keer gebeur dit nie dat 'n mens onder sulke omstandighede maar liewerster wegbly nie? Of jy stel die besoek uit. Jy weet jy's nodig, maar jy sien nie kans nie. En as jy wel uiteindelik by daardie lid of vriend uitkom, dan wonder jy nog steeds, maar wat moet ek sê? Voor die tyd kan jy 'n besielende toespraak uitwerk. Al die woorde is mooi en gelid, maar as jy die ander persoon in die oog kyk, is al die woorde weg. Jou mond is droog. Want geen mooi woord kan die seer wegvat nie. En buitendien, daaroor moet ons baie eerlik wees. In die diepste sin van die woord kan ons nie simpatiseer nie. Simpatie, saam voel, saam ly. Ook al het jy deur 'n soortgelyke gebeurtenis gegaan, 'n soortgelyke ervaring gehad as die persoon wat hier by jou sit en ly, dan nog kan jy nie regtig saam voel nie. Want hoe kan jy voel wat die ander een voel? Elke mens is uniek, ook jou uniek in jou sere, in die hantering van die sere. Die dood van die een het 'n ander invloed as die dood van iemand anders, ook op jou. Mens kan langs iemand gaan sit. Jy kan meeleef in die nood. Jy kan help saamdra in die las. Maar jy kan nie voel wat hy voel nie. Dus dit leer ons allereers uit die optrede van Job se vriende. Het is beter om net daar te wees, stil te bly, wees 'n steunpilaar, moenie met 'n stortvloed van woorde probeer die donker verdryf nie. Stil bly is ook praat. Daar het 7 dae en 7 nagte verby gegaan, sonder dat daar 'n woord gepraat word. 'n Week lank van doodse stilte. Probeer bietjie 'n uur lang stil bly. Hoe lank is dit? 'n Dag? 'n Week? Hoekom is dit so? Omdat die vriende gesien het dat Job se smart groot was, sê die Bybel. Hulle is so oorweldig deur Job se lot dat hulle nie op die punt kan kom om hierdie helpende hand uit te steek nie. Hulle kan meegevoel betoon. Dis deel 1 van die plan. Troos, deel 2, kom hulle nie by uit nie. Hulle is nie by magte om hierdie onnatuurlike lang stilte te verbreek en vir die gelowige Job 'n houvas te gee nie. Hulle bind Job nie aan God vas nie. En net daar, en net dan, word Job se vriende met al hulle goeie bedoelings 'n instrument in die hand van die duivel. Satan het hard geslaan toe hy mevrou Job teen Job opgesit het. Het was swaar om in die mond van sy eie vrou te moet hoor, vergeet God, sterf. Maar nou word het toch baie swaarder. Nou kom die duivel om het draai. Die vriende het 'n mooi plan. Dit is 'n goeie plan. maar hulle goedbedoelde trooswoorde ontaard in aanklagte en beskuldigings. En uit al die gesprekke wat later tussen Job en die vriende plaasvind, bemerk ons dat die vriende 'n direkte verband soek tussen Job se lyding en God wat regverdig straf. Hulle maak wiskunde somme. Hulle sê, jy sit op die ashoop, want jy het nie reg voor God geleef nie. Die een lei tot die ander. Aanvanklik sê hulle nie met woorde nie. Deur 7 dae en 7 nagte stil te bly, wys hulle vir Job, daar's fout met jou. Later kom die toesprake, dan motiveer hulle die stilte. Nou, hoe vernietigend is die duivel nou in die gang, broeders en susters? Hoe erg word die kind van God geteister as iemand kom troos, maar in der waarheid doen hy niks anders as om die oorsaak van die probleem te verklaar en uiteindelik dan te beskuldig nie. Om by iemand sy siekbed te gaan staan en te sê, niks gebeur sonder rede nie. Ons is so lief om dit te sê, niks gebeur sonder rede nie. Maar dis nie troos nie, broeders en susters. Om iemand se swaarheid te ontrafel en al die sondes van die verlede as 'n verklaring voor te hou vir dit wat jy nou beleef, dit is duiwelswerk. Is ons in Christus dan nie vrygespreek van sonde nie? Van God se oordeel? Is daar nie 100% betaal verskuld nie? Word die sondes wat om Christus wil vergewe is, nie deur die Vader vergeet nie? Ons moet baie versigtig wees met ons trooswoorde. God straf nie sy kind nie. Moet nooit daardie woord gebruik nie. God vergeld nie meer deur siekte of dood of werkloosheid of 'n ramp, wat ook al nie. Ons moet nie seer op daardie manier probeer verklaar nie. Want as jy dit doen, misken jy die werk van Christus in mekaar se lewe. Christus het die straf gedra. Ons dra nog die gevolge. Daar is baie pyn, en daaroor sal ons nog baie praat ook uit Job uit. Maar moenie die oorsaak gaan soek by die mens wat nog kamstig het sonde lê nie. In Christus is ons vrygespreek. Ware troos is om mekaar in tye van beproeving aan die beloftes van Christus vas te maak. Ons leef uit genade. Ook as jy op die ashoop sit. Ook as die Vader jou deur die diepte vat. Ook as jy die lewe in die oë moet kyk en jy het nie 'n plan nie. Ons moet dit sê vir mekaar. Vestig die aandag op God wat getrou is. Maak mekaar aan die Here vas. Dan leef ons mee. Dis die hart van meelewing. Dis die hart van dit wat ons vir mekaar moet sê onder alle omstandighede. Wys weg van jouself, wys na God. En dan kan jou woorde maar baie min wees, maar die betekenis daarvan is diepte. En die persoon wat swaar kry, gaan getroos verder. Vir Job is hierdie beskuldigende stilte een te veel. En Job begin wankel. Hy verloor perspektief. Die aanslag was te veel. En as sy vriende nie praat nie, dan praat hy. Hy beantwoord hierdie stilswye. Hy sê verskriklike dinge. Hy sê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is en die nag wat gesê het, 'n seun is ontvang. Is dit nie 'n blye dag as mense kind kry nie? Dan vertel mense vir mense daarvan. Job is nie bly nie. Job vloek sy geboortedag. Trouwens, hy vloek ook sy verjaarsdag. Die herdenking van sy geboortedag. Hy wil nie meer verjaar nie. Hy gaan selfs nog verder. Hy vloek die dag toe hy ontvang is in die moederskoot. Die oomblik toe daar heel eerste begin gekom het van die kunstige weefwerk. In die skoot van sy moeder. Job verwyd sy skepper. 5 maal hoor ons die waarom vraag. Vers 11, waarom het ek nie gesterf by my geboorte nie? Vers 12, waarom was daar knieën om my op neer te sit, borste om my te voed? Vers 16, waarom was ek nie maar 'n misgeboorte, wat sonder meer begrawe is nie? Vers 20, waarom gee God lewenslig aan 'n man, wat net swaar kry? Vers 23, Waarom sluit God een mens eerst van alle kanten af in en dan laat hij hem nog leef ook? Waarom? Waarom? Waarom al vijf? En Job het kritiek. Kritiek op Godse raad. Kan die Heere die dingen maar niet anders doen nie? Is een miskraam of genade doet niet beter als al hierdie zwaar krijg nie? Job strijd met God. Deze daar hoor mens gereeld hoe mense praat as hulle worstel met die Heere. Het is niet vreemd om te hoor dat iemand sê, jy mag maar vir God ook kwaad wees nie. Meermale word het zelfs aanbeveel. Stel jou grieve aan die Heere, stort jou hart uit. En dit is belangrijk. Jy moet in gebed jou seer aan die Vader in die hemel voorlê. Die Vader eist dit van ons. Hy wil ons hoor, ook in ons zwaar kry. Maar pas op hoe jy dit doen. Wie is die mens om vir God kwaad te word? Wie is die mens om God te bevraagteken? Wie is die skepsel om voor die skepper sy mense handjie op te steken en te sê, maar ek sal? Ons lees in Romeine 9, dat die pottebakker mag het oor die klei. Nou, wie is hier die klei mensie om te rebelleer ten die almachtige pottebakker God? Die maaksel kan nie vir die maker sê, hoe kom het in my so gemaakt nie? Job, die begenadigde man Job, oorskry sy perke, die man wat tot nou toe niks ongeruims aan God toegeskryf het nie, oortree die grens wat God neergeleid. Job wankel, Job sy bene vou onder hom in, hy is nie perfect en sondeloos nie. Die Heer het gegee, die Heer het geneem, toe het is al gesê, is nie een man van staal wat dit kan sê nie. Die man in wie God soveel beleid, die man wat door God self staande gehou word in die strijd in die Satan, daar die man dreig om te val. Maar wat is die oorzaak hiervan? Wie drijf Job tot op die punt waar hy gekom het om dit te doen wat hy gedoen het? Die duivel in die eerste plek. Hy is hier achter die skerms in die werk. Hy is nog steeds bezig. Maar kyk wie is sy werktuig en hoe Satan daar die werktuig aanwend. Die vriende drijf Job tot razernij. Hulle met hulle aanvankelijke stilswye, hulle latere toesprake, hulle word een meelsteen om Job sy nek. Oor die meelsteen oordeel die Heere Jezus, baie jare later, in Lukas 17 vers 1 en 2. Hy sê, het is onvermijdelijk dat daar struikelblokke kom, maar wee, door wie hulle kom. Het is beter dat een meelsteen om sy nek gehang word en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleinkies laat struikel. Weer die vriende, wat een werktuig in Satanse hand geword het en nie vir Job kom troos het nie. Weer diegene wat ander laat struikel, omdat jy in tye van die nood van jou naaste, nie daar die naaste opgebou het nie, maar jy het hom nog verder in die grond getrap. Dit blyk gemeente dat die saak van Job na twee kante toe sny. Job self sondig deur te kere te gaan teen die Here en teen die Here se raad. Sy hoekom, sy waaroms is onwettig. Geen mens durf dit doen nie. Die vriende sondig ook. Hulle rol die klip in Job se pad. Hulle is die oorsaak van Job se struikeling. En kom ons vat dit ter harte. Moet nie jouself voor God as strand hou nie. Dis die kwaad waarin Job om besondig het. Maar laat ons met ons praatwerk ook nie sorg dat iemand as strand word nie. Dis die vriende se skuld. Dink wat jy sê. Hoe jy dit sê. Op watter manier en in watter omstandighede jy dit sê. Met watter stemtoon jy dit sê. Nooit veroordelend nie. Wees altijd vertroostend. En nou gemeente sluit ons af. Die klem val uiteindelijk op dit wat die Heere doen. En die wonder is die Heere, hou vast sy knig, al wankel hy. Op die oog af lees hem is niks daarvan in die hele Job 3 nie. Aan die einde van die hoofstuk is daar nie weer een positieve getuigskrif soos in die einde van hoofstuk 1 en hoofstuk 2 nie. Inteendeel, die laaste vers is een groot verwyd. Job sondig met sy hart, met sy lippe, met sy kop, met alles. Satanse slag het 'n uitwerking wat Job nie kon keer nie. Maar hy kry Job nie waar hy hom wil hê nie. Hy oortuig Job nie om God af te skryf en uit sy lewe uit te ban nie. Job sê vreeslike dinge van die Here se werke. In sy radeloosheid sit hy vraagtekens waar ons nie vraagtekens moet neersit nie. Maar Job gaan nie so ver om die Here self te bevraagteken nie. Dit is baie opmerklik as die mens Job 3 lees, dat Job nie sy onregmatige vraag direk aan die Here stel nie. Hy praat baie oor die Here, van die Here, maar nie direk met die Here nie. En die verskil is belangrik. Hy besef nog steeds, ek is Job en God is God. Ek kan nie so met God praat nie. Hy kan God nie konfronteer met sulke vrae nie. En dis net hier waar die Here hom vashou en bewaar van groter sonde. En dis weer vir ons 'n bron van troos om dit te mag weet. Dit gebeur van tyd tot tyd, dat 'n kind van die Here so vasdraai in sy probleme, dat hy gewoon nie meer die Here raak sien nie. Die Here is ver. Dit voel asof daar amper geen band meer tussen jou en God is nie. En onder sulke omstandighede is 'n mens geneig om dinge te doen en te sê wat jy nie veronderstel is om te sê en te doen nie. Jy kan onbesonde dinge kwytraak, daar kan lelike gedagtes deur jou kop kom. En dis erg. Dis van belang dat jy sal herken dat dit verkeerd is, dat jy dit ook sal erken met woord en daad. Maar onthou, ons vra vergewing met die wete dat God die sonde nie aan ons sal toereken nie. As ons vir 'n tyd lank van die Here af wegleef en die Here uiteindelik verandering in die lewe bring, dan sal hy hierdie onreg kwytskeld om Christus wil. Dis die sekerheid waarvan ons mag lewe hier. In die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 paragraaf 4 en 6 word dit baie aangrypend bely. Dordtse leerreëls is 'n troostboek. God wat oneindig barmhartig is, neem sy Heilige Gees nooit heeltemal van sy eie nom weg nie. Selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. God laat sy kind nie so diep val dat hy ophou om sy kind te wees nie. Hy laat nie toe dat sy uitverkore kind sonde teen die Heilige Gees begaan en sodoende die ewige dood sterf nie. Wat wel gebeur, so bely ons dit in die Dordtse leerreëls, is dat God soms 'n droewe geval in die lewe van sy kinders toelaat. Dawid se moord en egbreek, Petrus se verloning is bewyse daarvan, ook die val van Job. Maar die Here bring bekering in die lewe van die kind wat geval het. Om te val, dit doen ons allemaal, om weer op te staan en aan te gaan, dis die genade. En so mag ons met moed verder gaan, gemeente. Ons val kort, die Here tel op, ons raak by tye weg, maar ons kom weer terug, ons word moedeloos, weerslagtig. Dit lyk soms asof alle sin uit die lewe uit is, dit is donker, en dan kom die uitkoms weer. God sorg. Die psalm sing daarvan. Hoeveel psalm sing nie daarvan, soos psalm 65 nie. Na donker tyd, kom daar die uitkoms weer. God bestuur die kwaad in my lewe op so 'n manier, dat het tot my beswil moet dien. Satan het nie die laaste woord nie. God het. En daarop sê ons van harte amen. Ja. Amen. Onse Vader, ons dankie dat ons mag deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is broeders en susters, ons is baie meer as vriende. En ons mag mekaar help in 'n tyd van nood. Ons mag mekaar dra. Ons mag hulp aanbied en ook hulp ontvang. Ons mag staat maak daarop dat ons nooit alleen sal wees nie. Dat jy altyd iemand sal stuur om te help as ons lê. Bewaar ons daarvan dat ons nie mooi weer vriende sal wees nie. En bewaar ons daarvan dat ons nie met ons eie woorde en gedagtes sal probeer om mekaar op te tel nie. Want al te maklik dryf ons mekaar dan die afgrond in. Ons help mekaar nie. Ons breek mekaar dan af. Lê u vir ons u woord in die mond, sodat ons mekaar daarmee kan bemoedig. Laat ons mekaar versterk met die wete dat u God is en dat u oor alles regeer. Ons dank u vir ons wonderlike belydenis, die Dordtse leerreëls, waarop ons ook mag terugval, dat u ook in die swaarste tye nie die werk van die hande laat vaar nie. Nie in die lewe van Dawid nie, nie in die lewe van Petrus of Job nie, nie in ons lewe nie. Ons val, maar u sal die val keer. En as ons dan daaronder lê en ons weet nie meer waar naartoe nie, wil u ons dan optel en bemoedig. Ook die jonges onder ons, ons val ook partykeer baie seer en ons verstaan glad nie waar oor dinge gaan nie. Die dinge kan nie helemaal deur mekaar word in ons jong lewe. Gee ons die moed om te praat en hulp te soek. En laat ons wat hulp gee, die krag ontvang om goeie hulp te gee. Lei ons hierin deur u woord en gees. Wil ek besonder die diakens hierin begenadig, want is hulle werk om ons hierin voort te gaan en te stimuleer. En waar die broeders op huisbesoeke gaan en hierdie dinge gaan verkondig, wil u dit deur hulle mond ook in ons lewe versterk. Hoor ons as ons so tot u roep om Christus die groot diaken ontwil. Amen. ontvang die seën van die Here wat sy wankelende kind in alle omstandighede staande hou. Die Here seën u, hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.